Måske vil denne ubevidste erindring om en tid, hvor hans visdom og kærlighedsfulde væremåde mod os var en dagligdags oplevet rigdom, som sammen med hans store omfavnelse, når vi kom, og når vi gik, gennemvarme vort sind og presse en tår frem i øjenkrogene. Men jeg tror også, at andre, som har studeret og levet sig ind i Martinus' kosmiske analyser, uden at kende ham personligt, vil kunne fornemme Martinus' ånd og atmosfære, når han eller hun ser Martinus' mindestue. Det er virkelig en mesters værksted. Billedtekst: Martinus' fødselsdag efter formiddagskaffen 1973 med venner og medarbejdere. Bageste række fra venstre: Vibeke Møller, Martinus, Astrid Slyens, Bertil Ekstrøm, Susse Buch, Paul Brinkhardt, Gert og Ulle Gruen. Midterste række: Viola Christensen, Svend Friis Jørgensen, Rona Jan, Willy Kipe, Lotte Darsø, Inge Sørensen og Grete Brinkhardt. Forreste række: Torben Gjedl, Åge Volby, Tag Edelin og Mogens Møller. Foto: Tag Buk. Og billedtekst: Sammenkomst på Villa Rosenberg. Martinus, Erik Vehav, Rolf Elving, Birte Kerner Larsson, Pia Kerner Larsson, Tage Buk, Inge Sørensen og Tore Hedlund. Foto: Messerlin. Og billedtekst: Fra venstre Harald Berglund, Sam Singlersen, Ole Terkelsen, Sture Huls og Henning Smold. Fra venstre Christer Malmstrøm, Tage Buk, Rolf Elving, Messerlin, Susse Buch og Pia Slyens. Foto: Bodil Andersson Malmstrøm. Kommentar til tillæg 3. Dette var afslutningen på den biografi, som Tag skrev om sig selv. Herefter har jeg valgt at bringe forskellige af Tags artikler, notater og andet materiale, som Tag allerede i sit forord har bedt mig om at udvælge på hans vegne, og som jeg vil fortsætte hans biografi med. Oven over disse har jeg i en hvid kasse indføjet min baggrund for netop at have udvalgt disse. Tag var på alle måder en meget aktiv person, både fysisk og psykisk, og var meget medlevende i det samfund, som han var en del af. Hans helt store interesse var imidlertid hans kærlighed til Martinus og hans sag, eller som han selv siger det et sted, var han en stor fan af Martinus, og dette vil jeg prøve at vise ved at udvælge netop det efterfølgende materiale. Pia Slyens. Tillæg 3: et udvalg aftalebook signet artikler med mere. Den efterfølgende artikel er en kort tale, som Tag Buk holdt i anledning af Martinus' 95 års fødselsdag, der blev fejret den 10. august 1985 på Hotel Sheraton i København. Manuskriptet til denne tale fandt jeg blandt Tags efterladte papirer, og da den giver en levende og sandfærdig beskrivelse af Martinus, kommer den med i hans bog, Pia. Mennesket bag værket. Jeg har fået til opgave i løbet af et kvarter at sige noget om mennesket Martinus, inden vi skal se en film, hvor vi kan høre og se ham selv holde et kort foredrag. 15 minutter er ikke lang tid til at beskrive Martinus' 90-årige liv. I Klint i sommer havde jeg dog 1 time til rådighed, men altså, hvis man skal sige det kortest muligt, med 1 sætning, kan Martinus beskrives sådan: han var et rigtigt menneske. Men sådanne 5 ord siger selvfølgelig ikke så meget, medmindre man i forvejen ved, hvad et rigtigt menneske er. Men hvordan var så Martinus? Ja, jeg kan jo kun sige det, som jeg opfattede og oplevede ham, og så fremhæve nogle få af de særlige egenskaber, som jeg så hos Martinus. Og dem vil jeg opsummere i 6 punkter. Første: Martinus var sandhedskærlig. Det er der jo ikke noget mærkværdigt ved, i det han jo netop havde til opgave at afsløre selve sandheden, at give os et sandt verdensbillede. Alligevel gav denne sandhedskærlighed sig særlige udslag. F.x. Kunne man være sikker på, at han altid ved fortælling af egne oplevelser eller historier, han havde hørt, gengav disse med nøjagtigt de samme ord og sætninger hver gang, hverken mere eller mindre. Når vi derfor tidligere havde hørt Martinus fortælle en historie, kendte vi altså på forhånd hvert ord, og det kunne måske i sig selv forekomme lidt kedeligt. Til forskel herfra kunne nogle af Martinus' medarbejdere, jeg skal nok ikke nævne navne, være tilbøjelige til at pynte på deres historier, ja, de kunne faktisk blive bedre for hver gang de fortaltes. Men sådan var Martinus' historier ikke. De var rene og klare, altid genfortalt på nøjagtig samme måde ord for ord. De var sande, hans måde at fortælle på var helt og fuldt sandhedskærlig. Og det var den samme præcision, klarhed og logik, der gør sig gældende i alt, hvad Martinus foretog sig, og alt, hvad han skrev og sagde. Anden Martinus var flittig. I alle de år, hvor han skrev på sine bøger, skrev han fra klokken 4 om morgenen til cirka 12 om middagen. Derefter tegnede han symboler, fotograferede, talte med medarbejdere eller med mennesker, der var i vanskeligheder eller havde bekymringer, og som ved hans foredrag havde fået tillid til, at netop han måtte kunne hjælpe dem. Et år noterede han, hvor mange han havde talt med. Det blev til omkring 300, næsten en hver dag. Og for at sikre sig, at hans skriftlige arbejder var udtrykt helt præcist, skrev han dem om og om igen og gennemgik stoffet 6-7 gange. Han skrev 7 bind af livets bog, 3 bind af det evige verdensbillede, bøgerne Logik og Bisættelse, 27 mindre bøger og mange artikler til Kosmos, tegnede i hvert fald 50-60 symboler og holdt utallige foredrag. Og Martinus underviste også enkelte personligt, blandt andre Per Brus, Jensen og Rolf Elving. I mange år lavede Martinus selv sin mad, stoppede sine strømper, vaskede sin bil osv. osv. og læssede altså ikke sit arbejde over på andre. Jo, Martinus var flittig, men tillod sig også at holde frie især om aftenerne. Man skal ikke slave for guddommen, sagde han engang. Nogen undrede sig over, at han holdt fri om aftenerne, han holdt meget af at gå i biografen dengang, og de sagde da til ham, hvis vi havde dine evner, så ville vi arbejde dag og nat, hvortil Martinus svarede med et smil, så er det nok derfor, I ikke har dem. Han fulgte livets egen kadence og kom ikke foran forsynet. Nogle mennesker tror måske, at han havde et let liv, fordi han havde kosmisk bevidsthed, men det synes jeg ikke, man kan sige. Der var mange vanskeligheder, der skulle ryddes af vejen. Der var økonomiske problemer, han måtte tit ved terminstid ud og låne hos gode venner, og hans medarbejdere var jo som alle andre jordmennesker ikke særlig fuldkomne og kunne godt skabe vanskeligheder for ham, som han jo tilgav dem og så bort fra. På hans gamle dage var han tit træt, og jeg husker en gang, efter nogle besværlige dage, at han sagde, nå ja, vi træsker videre. Tredje Martinus var fleksibel, han ventede ikke, at verden eller livet skulle være anderledes, end det faktisk var, eller at livet skulle rette sig efter ham, hvad vi andre nok kan være tilbøjelige til. Han kunne skifte i hver måde fra det ene øjeblik til det andet. Jeg husker en gang, at Dengeborg Ankerby holdt en lille tale ved en af Martinus' fødselsdage, hvor hun netop fortalte om, hvordan hun havde oplevet Martinus dels lege med et barn på gulvet, senere sidde og snakke hyggeligt med barnets bedstemor og straks efter sidde og fortælle om livets højeste problemer. Hvis vi for eksempel skulle ud og køre en tur og spurgte ham, om han ønskede at køre et bestemt sted hen, sagde han, jeg er som smør, og det havde nok ikke noget at gøre med, at han havde været mejerist. Han var simpelt henføjelig. Men, fjerde Martinus var samtidig viljestærk. Selvom han altså kunne være som smør og lod andre mennesker være nøjagtig, som de selv ville, så var han stærk med hensyn til alt, hvad der angik hans egen sag. Ingen kunne ændre hans beslutninger vedrørende hans egen sagsledelse, ingen medarbejdere, ingen korrekturlæsere. Hvis korrekturlæseren fandt, at hans sprog var unødigt knudret og eventuelt foreslog ændringer, så kunne Martinus godt rette det, hvis det kunne ske uden nogen ændring i selve meningen, men hvis ikke, så sagde han blot, det er min stil, Og så var det dog gjort. Mennesker kunne tit tage fejl af ham på grund af hans venlige, milde og kærlige væsen. Men han var ikke føjelig, når det galt hans egen sag. Han var fuldt bevidst i, at hans arbejde var en verdensgenløsning. Han sagde, at hvis han gjorde eller skrev noget galt, så ville det give mennesker en forkert vejledning, og han ville i så fald medvirke til det fejlagtiges eller ondes fortsættelse i verden. Han var urokkelig som en klippe, og ellers havde han heller ikke været egnet til et job som verdenslærer. 5. Martinus var humoristisk. I hans selskab har jeg let så hjerteligt som aldrig noget andet sted. Han havde sans for de morsomme og fornøjelige ting i tilværelsen. Og mange af jer ved, at latteren ofte kunne runge under hans foredrag. Han kunne få mange triste og bedrøvelige ting opløst i en sund latter. Selv mennesker, der kom til ham med alvorlige problemer og private sorger, kunne han tit få til at se livet fra den humoristiske side og til at se livets små latterligheder. I hans selskab blev mange af vore, som vi syntes, alvorlige ting til bagateller, som vi bagefter kunne smile eller le ad. 6. Tålmodighed og udholdenhed var også karakteristisk for Martinus. Han gav sig god tid, når det var påkrævet, for eksempel når han skulle tale med mennesker, der havde problemer, men var på den anden side energisk, når ting skulle gennemføres. Ordet tålmodighed eller tålmod kommer jo af mod eller styrke til at tåle eller udholde smerte og til at kunne vente. Under Martinus ophold på Frederiksberg Hospital blev han udsat for smertefulde operationer. Efter en af disse, hvor han ønskede så lidt smertestillende medicin som muligt, som han sagde, for at skåne sin hjerne, sagde han til mig, jeg kan tåle mange smerter. Den kosmisk bevidste kan udholde store smerter og mange vanskeligheder. Han sagde i øvrigt også, at det kunne se ud, som om disse hospitals opholder og sygdomsperioder sinkede hans arbejde, men han forklarede, at disse ting var medregnet i den plan, der var lagt for hans liv, længe før han blev født. Ja, nu har jeg opregnet 6 gode egenskaber, som Martinus havde. Men man kunne opregne mange flere, han var beskeden, gavmild, kærlig, kunstnerisk og så videre og så videre. Ja, han havde alle gode egenskaber og i virkeligheden ingen dårlige, hvor mærkeligt det end kan lyde for os almindelige jordiske mennesker. Han kunne som Jesus have sagt, hvem af eder kan overbevise mig om nogen synd? De kosmisk bevidste mennesker, som Martinus jo også tilhørte, må holde igen på deres bedre jeg, altså ikke vise al deres virkelige kærlighed og elskelighed så stærkt eller i den udstrækning, som de allerhelst gjorde det, lige modsat os almindelige jordiske mennesker, der må holde igen på vores dårlige jeg eller vores ubehagelige sider. Når jeg fortalte om Martinus i Klint i sommer, sluttede jeg ofte med at sige, at Martinus kom stille ind i denne verden, og at han gik lige så stille og ubemærket ud af den ved sin død på Frederiksberg Hospital den 8. marts 1981. Det var ikke meningen, at hans person skulle dyrkes, og det har heller ikke været meningen med denne lille tale eller med arrangementet her ved denne kongres. Meningen med denne kongres er at samle alle gode kræfter om at føre Martinus' tanker og arbejde ud i verden, ud til alle dem, der i dag stønner og sukker under tilværelsens tiltagende vanskeligheder, altså til alle dem, der søger nye løsninger og forklaringer. Og at samle alle gode kræfter herom er en god måde at fejre Martinus' fødselsdag på. Det er altså Martinus' bøger, hans samlede værk, det 30. testamente, hans verdensbillede, der skal kendes og ikke den person, som selv gjorde, hvad han kunne for at holde sig i baggrunden. Og selvom han altså har gjort, hvad han kunne for at være skjult, er jeg sikker på, at alle vi, der er til stede her, og som enten har lært ham at kende gennem hans værker eller har haft den lykke at kende ham personligt, her og nu sender ham en dyb og hjertelig tak for, hvad han har betydet for os hver især. Ja, og så skal vi om et øjeblik høre Martinus selv og se ham under et kort foredrag. med nedenstående notater, som ligeledes var blandt Tas ting, forsøger han at give en kort og koncentreret opsummering af Martinus' åndsvidenskab. Martinus' evige verdensbillede. Et forsøg på en oversigt eller en rekapitulation af Martinus' værker Det Trettige Testamente og Det Evige Verdensbillede. Det jordiske menneske er et overgangsvæsen mellem dyr og rigtigt menneske. Al skabelse foregår i kredsløb, og man kan også sige, at al skabelse foregår i tre stadier, et teoretisk stadium, et øvelsesstadium, og endelig et færdigt eller automatisk stadium. Det er den måde, Martinus beviser udødelighed på. Det levende væsen er fuld med talenter og egenskaber, der er automatiske. Kredsløbene går fra mørke til lys, og fra lys til mørke, og så er der nogle overgangsstadier. Skabelsen begynder altså i mørket, i vintertiden, og i overgangsstadiet kommer praktiseringen eller øvelsen, og endelig kommer sommeren, lyset, og det er det færdige stadium. Men der er også en nedgang, for på et eller andet tidspunkt opløses enhver timelig skabelse, og så går det nedad bakke, og så bliver det rådent, og til sidst forsvinder det og er inde i mørket igen. Og så kan man begynde på et nyt kredsløb. Det, vi kalder udvikling, foregår igennem disse kredsløb inden i kredsløb. Overalt er vi underkastet årsags- og virkningsprincippet og flere andre principper, for eksempel perspektivprincippet. Vi sanser eller oplever på seks planer. Der er tre fysiske oplevelsesplaner, planteriget, dyreriget og menneskeriget. Hvortil det jordiske menneske også hører, så er der tre åndelige oplevelsesplaner, det er visdomsriget, den guddommelige verden og salighedsriget. Det er navne, som Martinus selv har givet dem. De energier, med hvilke vi sanser, er instinkt, tyngde, følelse, intuition og hukommelse. Intuitionen er blot den automatiserede analyseringsevne, og det betyder, at oplevelsen kommer direkte og altså uden om hukommelsen. Stor indflydelse på vores sansning og oplevelse har også det seksuelle polprincip, og det er det maskuline og feminine via specialvæsener enten som kvinder eller mænd. I planteriet var der to polede væsener, det vil sige væsenet var selvbestøvende. Senere deltes det i han, og hun blomster, og så var det nødvendigt med en bestøvning. Og denne fortsætter i dyreriget med, at der skal et andet væsen til at befrugte hunvæsenet. Der er mange analyser, vi ikke kan komme ind på her. For eksempel er der jegets analyse og mange andre specialanalyser, men dels har jeg ikke forstået ret meget af det, og dels vil det fylde for meget at komme ind på det, og dels er det ikke nødvendigt i første omgang. 1. Poletheden. Og det vil sige specialvæsenerne, han- og hunvæsener som mand- og kvindevæsen, er under det generation, og det vil sige, at vi igen er gået imod den dobbeltpolede tilstand, det vil sige, at man er i balance imellem han og hun. Menneskene vil efterhånden komme i denne fuldkomne balance, og så vil man elske begge køn, både sit eget og det modsatte køn. Dobbeltpolethed og homoseksualitet er således identiske begreber. Vi lever ifølge Martinus i de ulykkelige ægteskabers zone. Det viser sig i de mange skilsmisser og mange ulykkelige parforhold. Vi lever i det hele taget i den mørke periode af spiralkredsløbet, som Martinus også kalder det dræbende princips epoke, det vil sige at vi dræber ikke alene ved krig, men vi dræber millionvis af husdyr, køer, svin, høns, kyllinger og pelsdyr og meget andet. Man dræber ved sprøjtning, og man dræber med medicin, i det man søger at slå uheldige celler ihjel, og man dræber ved at misbruge sin organisme og drikke ting, som ikke har med sunde drikke at gøre, det vil sige med spiritus, og det samme gælder tobak. Der er også et andet princip, der dræber mange mennesker. Det er det økonomiske system, det er pengesystemet, det er fondene og banksystemerne, der dræber mennesker. De dræber dem ikke altid helt, Men mange mennesker går rundt og er halvdøde og ulykkelige under trykket af de økonomiske systemer. Martinus siger om pengevæsenet, at det dræber mange flere end nogen atombombe. Som værn imod disse ulykkelige tilstande har vi F.max, at man udskifter pengesystemet med arbejdstimer som værdimåler. Det vil nok tage nogen tid, inden man får alle disse ting ordnet, men der er hjælp på vej. Der er også ting, som er ufuldkomne. Det er den materialistiske videnskab, som ikke anerkender nogen skaber bag det skabte. Men videnskaben og åndsvidenskaben vil komme til at udgøre en videnskab, sådan og mennesker kan alle lovene. Alle de fysiske såvel som de åndelige love bliver tilgængelige og letfattelige, sådan at man kan komme til at leve i overensstemmelse med disse love. Religionerne har også været i stand til at øge virkningerne af dette mørke princip på grund af det dræbende og ødelæggende princip. Religioner har gjort meget godt og gør stadigvæk meget godt, men trosevnen er under degeneration, og der er et stort behov for virkelig viden, og det er den selvoplevede viden, der virkelig er brug for. Så væksten ud af det mørke princip er viden, virkelig viden, og at man indretter sin væremåde efter livets love, sådan at det hele ender i kærligheden til hinanden og til Gud. Erkendelsen af Gud kan man også komme til igennem Martinus' kosmiske analyser. Trosevnen er som sagt under degeneration, derfor vil religionerne efterhånden have udspillet deres rolle. Det vil ikke sige, at det, som religionerne var bygget på, nemlig visdommen, er ikke eksisterende. Den er stadigvæk levende, og den beskriver, som jeg allerede har været inde på, livslovene og væremåden. Guds væremåde og alt det der, så vil jeg nævne her til sidst, at det, som det virkelig bygger på, er livets grundlov, det som Martinus kalder livsloven, dette, at du skal elske Gud over alle ting og din næste som dig selv. Og så er der disse to tillæg, dette, at det er alle lovene og profeterne, og så er der den anden, at dette er alle lovens fylde. De sidste gør det meget lettere forståeligt. Og det har jeg allerede redegjort for i teksten ovenfor, så det er der, vi skal ende. Vi skal ende med at elske Gud over alle ting og vor næste som os selv. Dermed skabes der et idealsamfund, hvor administrationen af værdierne bliver ligeligt fordelt, og som på det tidspunkt findes i rigelig mængde, for der er fortsat rigelige ressourcer i jorden og i naturen. Der er altså en rigtig fordeling af værdierne. Og så er der det, at alle mennesker kommer til at elske alle levende væsener. Derved bliver det et virkelig lykkeligt harmonisk verdensrige. Den animalske, dyriske, kærlighed er på det tidspunkt trådt i baggrunden. Vi er derfor borgere i det rigtige menneskerige, og vi vil efter at have levet i millionårige epoker gå videre i andre åndelige zoner, som vi slet ikke kan forestille os i dag. Det der hindrer en i at forstå visdommen, er hovmod og forudfattede meninger. Martinus skriver i en lille bog, der hedder Hvad er sandhed? Men også her må vi tilgive de materialistiske og ikke troende væsener. Ifølge sin organiske struktur kan et sådant væsen umuligt på dette sit stadium være anderledes. Vi må med andre ord huske, at væsenet altid vil stå på toppen af sine erfaringer og gøre det så godt, det kan. Og netop dette vil være den bedste basis for også at tilgive det. Den efterfølgende lille artikel bygger på et uddrag fra Johannes' åbenbaring, som tager sin tolkning af. Den nye verdensimpuls 4/2012. En forudsigelse og dens opfyldelse i Johannes' evangeliet kapitel 10 vers 1. 11 forudsiges det, at der ville komme en lille hvid bog, som vil volde smerte i din bug, men i din mund vil den være sød som honning. Hele teksten følger her, en og jeg så en anden vældig engel komme ned fra himlen, svøbt i en sky, og regnbuen var på hans hoved, og hans ansigt var som solen og hans fødder som ildsøjler, to og han havde i sin hånd en lille åbnet bog. og han satte sin højre fod på havet og den venstre på jorden. 3. Og han råbte med høj røst, som en løve brøler, og da han havde råbt, lod de 7 tordner deres røster høre. 4. Og da de 7 tordner havde talt, ville jeg til at skrive, og jeg hørte en røst fra himlen, som sagde, forsegl, hvad de 7 tordner talte, og nedskriv det ikke. 5. Og englen, som jeg så stod på havet og på jorden, opløftede sin højre hånd imod himlen 6 og svor ved ham, som lever i evighedernes evigheder, som har skabt himlen, og hvad der i er, og jorden, og hvad derpå er, og havet, og hvad der i er, at der ikke mere skal gives tid, 7 mænd i de dage, da den 7. engels røst lyder, når han skal til at basune, da er Guds skjulte råd fuldbyrdet således, som han har forkyndt sine tjenere profeterne. 8. Og den røst, som jeg havde hørt fra himlen, talte atter med mig og sagde, gå hen, tag den lille åbnede bog, som er i den engels hånd, der står på havet og på jorden. 9. Og jeg gik hen til engelen og sagde til ham, at han skulle give mig den lille bog. Og han sagde til mig, tag og nedsvælg den, og den vil volde smerte i din bug, men i din mund vil den være sød som honning. 10. Og jeg tog den lille bog af englens hånd og nedsvælgede den, og den var i min mund sød som honning, men da jeg havde nedsvælget den, følte jeg smerte i min bug. 11. Og man sagde til mig, du bør igen profetere om mange folk og folkeslag og tungemål og konger. Det er let at tolke. Der er ingen tvivl om, at det er Martinus' 30. testamente, der her er tale om. De fleste mennesker har ved mødet med Martinus' kosmiske analyser følt en jublende glæde og begejstring og har ønsket, at alle skulle gøres bekendt med disse tanker. Man talte i øst og i vest om det, man tog på ferie i Martinus' center og lyttede til foredrag, man deltog i studiegrupper, mødte gamle og nye venner, modtog og fik mange knus, fik dejlig mad og en dukkert i Kattegat og fik på den måde vidunderlig ferie fra hverdagen. Tilbage i hverdagen ville man efter nogen tids forløb opdage, at den store forandring, der måtte ske i ens bevidsthed, var umådelig svær, og man gjorde de samme dumheder igen og igen. Det viste sig meget hurtigt, at Jesus havde ret, da han sagde, at man kan ikke lægge en nalen til sin vækst. Man blev klar over, at det ikke alene blev et arbejde i dette liv, men at arbejdet måtte fortsætte i mange inkarnationer. Men ens glæde over at have fundet denne visdom er så stor, at den giver kræfter til at gennemleve alle de fysiske skavanker og giver en mod til at luge ud i bevidsthedens baghave. I denne overgang fra dyr til menneske fyldes man af en dyb og inderlig tak til forsynet og for den hjælp, man får undervejs. I den næste artikel beskriver Tag hovedsageligt situationen for Martinus åndsvidenskab lige efter Martinus bortgang. Han ridser kort op, hvad der fremover må gøres, når man arbejder med Martinus sag, således at den kan spredes ud til alle verdens folkeslag. Den nye verdensimpuls 2012. Udviklingen efter Martinus bortgang det, jeg vil sige i det efterfølgende, bliver ikke sagt som kritik af Martinus sag, men skal esses på baggrund af min fornemmelse af, at selvom der er en stor teoretisk forståelse af Martinus, så er der kun en ringe forståelse for, hvem han virkelig er, og hvad det 30. testamente står for. Da jeg gennem mit livslange nære venskab med Martinus har fået en del viden om sagen, som kun få har haft adgang til, vil jeg gerne her dele noget af denne viden med læserne. Indsat af Gud Martinus havde en meget god ven, der hed Peter Sasio. En tid før Martinus skulle forlade denne verden, besøgte Peter ham, og han refererede til mig noget af den samtale, de havde. Det, han refererede, var det følgende, Peter sagde til Martinus, når du er væk, så bliver der ballade inden for sagen. Martinus sagde, nå, tror du det, Peter? Ja, det gjorde Peter. Martinus sad lidt og sagde så, ja, jeg har jo gjort det så godt, jeg kan. Så sad Martinus igen lidt, og så sagde han, I øvrigt er de indsat af Gud. Ja, rådet er indsat af Gud, og det er alle andre mennesker også. At blive indsat af Gud er ikke noget specielt, som kun gælder for rådets medlemmer. Det er ikke en favorisering fra Guds side, for Gud har ingen favoritter. Vi er alle sammen en af de mange milliarder, der er på kloden, og alle har en eller anden bunden opgave, som de skal udføre i deres liv, og som de skal gøre færdig.